подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрый коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20-го кастрычника, вы опубликовали такой вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первый – это то, что шмат какие теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, они неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я не буду спыняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там описать некоторые там основные. Да? Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там одной из наиболее санкционированных краинов в свете, але мы не бачим никаких истотных змен от этого. Мы так само шмат чули там про урад выгнание, что это нечто может дать. Да? Зрозумело, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супростояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподевания на некий голодный бунт, что оно само неяк развалится и так далее. Только мы бачим, что я могу понять шмат там неких там вариантов переличивать, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неяким чином не связанные с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат очень просто симулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наше так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, на может им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмат кто их тут находится внутри Беларуси, да, и кажет, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дорвано от нашей речаисности. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вось поглядел в архиве, мы с вами литерально амаль год тому, у снежне минулого года, размовляли про громадско-политичную ситуацию, про стан, принамсі, правооборонной супольности, и вы тогда, вот, как бы у вас была такая теза, не такие долгие руки у них, ну, маются на увазе владу, вы тогда казали про то, что певные махчимости все-таки некой, принамсі, правооборонной працы есть, а зараз... Ваш погляд, у них все-таки руки миновито такие долгие, как они и хотели. Ти сгодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ти вы все-таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля?
Мне подается, Юрий, что тут одразу про несколько, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я маю на увазе, в принципе, демократичного осяродку. Вось. И, ну, я по-ранейшему бачу, лечу, что руки у них не такие долгие, худшей достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу. Узмотнялась, на жаль, а не уменьшалась. Вось. Ну, и с другого боку, вось, логика того, что говорить коллега так само ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, что вот нам подается, и мы это робим, альбо мы іншага не ведаем. А вось треба все ж таки неяк больш плясать от потребов и от реального стану речу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага телеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шансаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, уласна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класковскі это называў там нешта выкарыстоўнікі параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, ну, в прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, і тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было бы больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобто, будь зараз, гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных пасведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і, в прынцыпе, дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіі. Я думаю, што гэта, магчыма, непераадольвальны пакуль што выклік. Але якбы ён ўсё адно якім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это, зноў ж, пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Это пытанне там не толькі да палітычных актараў, это пытанне, да, не державных організацій, да, незалежних СМІ і так далі. Тобто, що ж таки, ми бачимо те, що шмат у чим люди просто кажуть, ну, нас не цікавить ніякі СМІ незалежні, просто тому, що там мало нас. Там мало нас, тому що у нас тут ніяке таке своє життя, а у незалежних СМІ, умовно кажучи, Україна, кабінет об'єднаний, переходний, як там інакше, да, і ось як би їх повістка, тут наша повістка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будучих кризису. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведете, у вас було сенсоване бачення будучої країни, касати того, що завжди кажеться, да, то, що по факту на демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў нібыта трэці год пасля 20-го. То бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, якая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што гэта ўсё ж такі зноў ж абмежоўвае ў нейкай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там ваходзіць у нейкія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйны, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чиновниками, да, с державным аппаратом, который теперь існує, и в межах которых, я думаю, что как раз таки, что мы повинны разуметь, что он неоднородный, да, все одно, да, то бок, я зрозуміло, что он подпорядковывается режиму Лукашенко, але коли мы уявляем себе некий наступный политический кризис, то мы не повинны думать, что это нечто вельми такое, как целостное, что захопляется Александром Лукашенком в данный момент. Я думаю, что есть выразный поддел теперь помеж теми, кто выдумляет разные цікавые речи, как, умовно кажучи, Александр Лукашенко и Наталья Качанова, и помеж и там, например, КДК, да, и помеж теми, кто вымышленные некоторые речи, которые выдумляются выконывать, как сегодняшний урад. Умовно кажучи, то же самое регулирование цен, да, или мы бачим, что ситуация, когда спочатку некая идея выдумляется, после, как бы, чиновники вымышлены ее неким чином выконывать, и после их за их за это гоняя КДК. То бок, гэта знову ж показує просто узровень того, що наростає внутрі системи повний хаос, і якби і необхідно виходити з рішеннями до того, яким чином працювати на то, як цю систему розколвати. Ми дагэтуль вже бачимо, що в принципі основні тезіси якби демократичного руху побудовані на то, як эту систему наоборот цементировать, да, узмацнять, консолидовать и так далее. Ну, самое простое приклад, да, то, что вы сейчас кажется там про силовой аппарат, да, что он там цалком подпорковался Александру Лукашенко. Ну, как бы, я не хочу спрощаться, правда это или неправда, да, але коли, как бы, люди с кабинета демократичного руху, как бы, выходят с такими словами, но это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином как бы раскалывать силовой блок. А колено его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различаются. Но это прикладно вот такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Ригора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, а у чым моцныя. Прычым такі як бы аб'ектыўны аналіз, не тое, што там сказаць Лукашэнка дыктатар, Лукашэнка як бы там тыран, забойца, ну, в дадзеным выпадку вот это як бы слабае і моцнае маюцца на ўвазе ў сэнсе выжывання этой сістэмы. Вот, скажам, тым же 20-м годзе, калі ў Беларусі пратэсты працягваліся, ну, фактычна са жніўня да снежня, літаральна так штрыхпунктірна, што называецца, за некалькі дзён у Кыргызстане, таксама пратэсты, дарэчы, таксама мірныя, збольшага мірныя, а не проста за пару дзён знеслі там тамтэйшы рэжым, прэзідэнт сышоў, а ўсе гэтыя амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики, ну, а Беларуси. Как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное питание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Григором, те комусти, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне падаецца, што тут пытанне ж ўсё моцнае, слабае, гэта пытанне, з якога боку мы глядзім, да, што мы маем на ўвазе пад моцнасцю, пад эфектыўнасцю, скажам так, так? Вось, калі магчымасць кіраваць, захоўваць кіраванне у канкрэтны момант, ну, то так, это было моцно, и эта эмоция застается до гэтуль, потому что мы бачим, что кіруемасць заховывается. Вот. Але на пытанне конкретно, какие слабые кропки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне падаецца, что мы просто гэтаму занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ее все вырешить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуе, взяли и заменили зараз на іншую. Вот, так само небезпечно. Небезпечно, потому что это силовая, и небезпечно, потому что она навряд ли будет эффективной сама по себе. Вот. А на самом речь, чему ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалася керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого, каким чином эти люди, которых шмат профессионалов, шмат, мы бачим, ну, на самом речь, как бы разумных и я уверенные людей, которые затекавлены в будущей краине, и у тым, каб яна была там и незалежной, и сучасной, и человечей. Вот, все это есть, или чему яны этого не показывают? Вот, как Григор уже сказал, видовочно, что это наша слабость, а не их. Что не видать, а куды, а что пропонуется нового. А где будет место их? Вот каким чином это можно в эту систему далее убудовываться? Вот слабость системы повинна появиться у тем, что система, люди с системы, чиновники повинны шукать свое будущее, свое новое у новых форматах. Вот, свою будущее у новых форматах. И для этого им это треба пропоновывать. Им треба про это, ну, как бы разуметь, что им может быть потребно, и с этим разумением працевать. А на сегодня, покуль я этого не бачу, мы занадто все кидаются у обмеркования силовых сценаров и вот такого кшталту. И лишится, что да, они все там повинны переполохаться пусть там Калиновцев, у тебя еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Григор, а у вас есть некие отказы, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их казать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таком пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта глядения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого сдыха неумиручего. Mm-hmm. Может, ее просто нема такой, вот некой такой иглы, нейкага чароўнага ключика, які можна вставіць вот в это і павернуць.
Я думаю, что, конечно, ключика золотого, как бы, я тут дать не могу, потому что, как бы, мы находимся не в том историческом периоде, как тут были некие золотые ключики. Когда бы, мужчина, я веду, как бы, да, это ключик, я бы сам бы взял бы его и пошел бы за ним очинять дверь. Але, как бы, есть разные некие слабые места в этой системе, которые можно обмерковывать. Я думаю, что, безумно, слабым местом вот Спадар Олег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, колькі яно шукае месца. Мы, думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства, яна не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапаноўвае ім рабіць Наталія Качанова, і за што іх б'е кіраўніцтва КДК. То бок гэта выразны ўзровень таго, што там ёсць людзі, которые пэўна хацелі бы, каб сістэма выглядала інакш. І шмат у чым таксама на гэтую сістэму могуць быць пакрыўджаны, таму што калі мы паглядзім на досвед 20-го года, то ўсё ж такі выразна трэба разумець, што калі сістэма крыўдзіць чыноўніка, то праз нейкі час ўсё ж такі нарастае жаданне з гэтай сістэмы разарваць. И несколько прикладов за 20 года нам выразно это подкресливается. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что большинство не подтримливает эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно на ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба нек жить инакше. Неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что завсюду, ну не завсюду, да, но это то, что застанется при этой системе. И, и завсюду, когда почнутся некий там, умовно кажучи, иншей исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что безумовно, уразливость, это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, ну, мы ранее казали, что она вельми залежная от России, да, но теперь она гиперзалежная от России. И мы разумеем, что экономика России расти не будет. И, и там так само чекаются полные кризисы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптовно. То есть для них главное, как не было раптовно. То, что будет дрянно, они, в принципе, с этим жить могут, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Думаю, что у системы есть разумение, что если вступить в войну, то можно, ну, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать, да. И, в принципе, когда взять их, когда поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать уражение, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще быть жестокой, и вот такое, какая она теперь есть. То, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что вось не, как не провести никаких перемов, как Захад не вел никаких перемов с Александром Лукашенко. Мы повинны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемов. Потому что перемовы, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захада, чем для демократичного руху. Это он не хочет каких-то там истотных изменений, каких-то полепшений в сосунках Захада. Потому что это не для его погроза. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, то, что нельзя вернуться в 2019 год. Они вот так могут это воспринимать. Что они, навод, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми на некий там диалог, там, на и так далее, но яны теперь до этого вернуться не могут, да, не могут вернуться до нормальности. Я думаю, что это безумный фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое вот почувствие, что, ну, тогда треба жестить. И, отповедно тому, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую, ну, он и зараз сказал в своем артикуле, про певные, разыходжанне, прычым якое ўсё больш і больш шырокім робіцца паміж дыяспорай, прычым новай дыяспорай, вот 20-21-22 года, і метраполіяй той Беларусі, якая як-ніяк засталася там, дзе яна і была. Бо в этом сэнсе так, там сотні тысяч з'ехалі, да мільёна па некаторых ацэнках, ну, а 8 засталіся там, дома. Вось. І в этом сэнсе, вот Рыгор як сфармуляваў думку, вот падвышэнне градусу, я так разумею, градусу радикалізма у палітычных структурах эміграцыі, і паляпшае становішча ў метраполіі, ці пагаршае? Это такое, зразумела, даволі вострае пытанне, але тым не менш магчыма яго калісьці варта як бы ставіць і абмяркоўваць. Тым больш што тут яшчэ і як бы яшчэ адзін бок, ну вот Рыгор там напісаў пра палітычныя структуры, але вот ён тут у нашай гутарцы казаў пра СМІ, але і СМІ-то зараз збольшага якія? Эмігранцкія, а яны жывуць у пэўным сэнсе парадку дня, у адзендзе эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радикалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці, ну вот, як, паляпшае ці пагаршае?
Ну, я думаю, што тут, акрамя такой пастановы пытання, яшчэ пытання, што таксама, наколькі гэта спрыяе ці не спрыяе руху да лепшага таксама, так? Наколькі перспектывы набліжае. Таксама фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не, она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаек, и это робится, мы это бачим, выкористовывается, и это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах и всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально дадае нейкага, ну, магчымасці апраўдваць, магчымасці абгрунтоўваць, значыць, усякія рэпрэсіўныя дзеянні. І таксама гэта, мне падаецца, не спрыяльны фактар у тым сэнсе, што гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радикалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радикалізацыі тых, хто супраць. Вось, і гэта ну, яшчэ дадатковы фактар, который вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывая далей. Ну и с пункту гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больш радикальные размовы нешта неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать, вот, таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наўрад ці можна падыходзіць да гэтай, да публічнага дыскурсу, да таго, што робяць СМІ, наўрад ці можна падыходзіць інструментамі, мераць гэта інструментамі карысна, не карысна, ну, гэта па факце мы можам ацэньваць, што адбываецца, але ж яны гэта робяць та, як адлюстраванне таго, што круціцца ў галовах, таго, што круціцца ў паблікі ў соцсетках, ў выказваннях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве таким своим жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як по мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хороших процессов, таких, которые ідуть до эфектыўнасці.
Рыгор, ну, Сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их цяперашняя эволюция, она ж таксама под уплывом грамадства того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. Яны вот это, что называется, споживают. Им это заходит. Калі там, я не ведаю, вучэнне ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца стрэляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туда, и там, здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, наверное, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют это. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат медийная деятельность. То бок это першому. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат чем то, что керовник КДБ, керовник Губазик может спокойно прийти в урад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс иде на то, как еще больше протягивать репрессии, жестить и наводить вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же, вот этот, который поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле он в некой ступени навод инспируется спецслужбами. Ну, вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да, так мы же бачим, что там сам же сотрудники КДБ были с самого початку, что они шмат чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же поразумеем, на уши, потому что они так само будут зацикавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их значение, показывая, дае им, чем и зараблять зорочки, отримливать больше заработки, пенсии и так далее. То бок, мы бачим это то, что это то бок, так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба совсем это робить там, и так далее. То бок, коли кто-то хочет там для нечего рыхтоваться, там, иметь там для себе некий там вариант, там, неких силовых отпоров, ну, господи, это же как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтоваться до чего-то. А лишь питание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы сейчас про это кажем там публично, то безумно треба улічваць, какие наступства гэта мае. Цяпер наступства негатыўныя. І пры гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць цивілізарную колькасць людзей, которая магла бы некім чынам быць уцягнута. Мы бачылі ў 2020 годзе тыя ж самыя маршы пенсіянераў, ці маршы жаночыя. Як мы себе теперь их уявляем, что мы покажем этим людям, что их, в принципе, не потребны, что там придя некий момент, і там будзе нейкая стрельніна, і ваша тут падтрымка не патрэбная. То мне падаецца, што гэта проста абмежаванне, таксама зноў жа ж пра што казаў спадар Алег, якбы гэта абмежаванне, якбы то радыкалізацыя, таксама палярызацыя розных людзей, якбы ўнутры дэмакратычнага лагеру, якбы прывлечэнне незгоды паміж імі. То якімі метадамі гэта павінна здзяйсняцца, да, дэмакратычная трансфармацыя, то як в прынцыпе людзі павінны да яе ставіцца. Таму якбы мой адказ, якбы, каторы, як вы сказалі, да, спадар Юры, якбы было выдусаць, можна было прадбачыць, да, з рытарычнага майго пытання, што я бачу больш шкоды, чым карысці ад таго, што палітычная эміграцыя радыкалізуецца ў сваіх словах.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў дырэктар беларускай ініцыятывы Чатам Хаус Рыгор Астапеня і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Да нашых гледачоў у мяне просьба, зварот, пісаць вашы меркаванні, якія вашы ацэнкі цяперашняй сітуацыі і яе перспектываў, розных стратэгій альтэрнатыўных. Ну а затым, як будуць развівацца падзеі, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча на актуальную тэму.
Какая здесь мобілізацыя? Ну, знаете, они гвалтом кричат, что тайная или скрытая мобилизация. А я вас на землю опускаю, задайте им вопрос. Сколько человек направлено с военкоматов в части? Хотя бы для учебы.
Зразумела, што гэтыя мабілізацыйныя мерапрыемствы, якія ладзяцца цяпер у Беларусі па ўсёй краіне, калі ваеннаабавязаных выклікаюць у ваенкаматы ці для перарэгістрацыі, ці на зборы, гэта сітуацыя, скажам так, анамальная, надзвычайная, і гэта з'яўляецца часткай агульнай стратэгіі, агульнай палітыкі беларускага палітычнага кіраўніцтва ў тых сённяшніх рэальных умовах, у якіх яно апынулася. І гэтыя захады, яны закліканы вырашаць некалькі праблем. Першая праблема – гэта стварэнне сітуацыі крэпасці в аблозе. Это класіка для любых недэмакратычных аўтарытарных рэжымаў, калі трэба стварыць сітуацыю, калі вакол ворагі, і звонку, і ўнутры, і дзеля гэтага трэба мабілізацыя ўласнага электарата, мабілізацыя дзяржапарата, мабілізацыя і кансалідацыя сілавых структур, ну і палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў. І такім чынам лёгка апраўдваюцца, ну калі сітуацыя амаль вайны, то з апанентамі паступаюць вельмі жорстка. Другі момант – гэта дэманстрацыя лаяльнасці Расіі. Маўляў, глядзіце, мы вас падтрымліваем, мы тут на варце, мы тут вартуем межы саюзнай дзяржавы з боку заходніх супастатаў, каб там натаўскія танкі з Польшы не прайшлі прама на Смаленскі, Маску, праз тэрыторыю Беларусі. Гэта нейкае апраўданне, з'яўленне тут расійскіх войскаў. І таму прыдумана гэтая дзіўная гісторыя пра разгортванне адзінай групоўкі беларуска-расійскай вайсковай.
Ехалі в Республіку Беларусь аказаць помощь братскому беларускаму народу, готовы выполніць любые задачі, которые получым ад камандавання.
Трэба неяк легітымізаваць прысутнасць расійскіх войскаў, бо яна вельмі непрыемная для Лукашэнкі, яна непрыемная для номенклатуры. яна непрыемная для сілавых структур, бо ўзнікае пытанне, а хто ж гаспадар у гэтай краіне? Ці сапраўды Лукашэнка тут гаспадар? Гэта для яго непрыемна, і таму ён, так сказаць, спрабуе неяк легітымізаваць дапамогай розных там мабілізацыйных мерапрыемстваў, вось гэтай версіі пра разгортванне групоўкі. І так далі. І чацвёрта задача, якая выконваецца, гэта вот нейтралізацыя тых пагроз, якія беларускія кіраўнікі бачаць ад палка Каліноўскага, ад беларускіх вайсковых фармаванняў на тэрыторыі Украіны, якія кіраўнікі, якіх прэтэндуюць зараз і на палітычную ролю, і гавораць, што вось закончым ва Украіне, пойдзем з вызваленчым паходам у Беларусь. Як гэта не дзіўна, гэта выклікае сур'ёзныя перасцярогі. Пра гэта гаворыць услух. Лукашэнка некалькі разоў уже казаў пра гэтых баевікоў, і кіраўнікі сілавых структур пра іх кажуць. Таму нейтралізацыя магчымых пагроз з боку вось гэтых беларускіх фармаванняў з тэрыторыі Украіны, гэта таксама адна з задач вось усёй гэтай ліхаманкі мілітарыскай.
Первое, о чем я просил вас и поручал вам, нам надо по результатам Центра стратегического управления, которое было на прошлой неделе, проинформировать население, военных, журналистов, государственных служащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. В противном случае будет как в 2020 году.
Это частка прапагандзіскай кампаніі, частка кампаніі піара, каб прыхільнікі Лукашэнкі ці людзі настроеныя нейтральна, як бы гэтыя крытычныя, як яны лічаць, часы, маглі б, калі не падтрымаць, то хаця б не ствараць нейкіх праблем.
Какие встречи необходимо проводить? Здесь были собраны у нас представители, руководители коллективов, профсоюзов. Вот. Им более доступно, более четко была сообщена оперативная информация о текущем состоянии дел, как и на границах, так и в экономике.
Тут Лукашенко загадал, так и они и поехали. Тут, бачите, тут уявление Лукашенко про то, как теперь працуе увогуле информационный свет, як працуе некія меседжы, якія трэба давесці да грамадства. Тут у Лукашэнкі спрацаваў прафесійны вобраз лектара грамадскай арганізацыі веды, общества знання в Савецкім Саюзе такая была. І Лукашэнка працаваў лектарам і кіраўніком гэтай арганізацыі. І вось у яго гэтыя ўяўленні ў значнай ступені застаюцца, што людзі не вераць тэлебачанню, давайце мы дашлем на прадпрыемства некага высокага начальніка з вялікімі пагонамі, вот ён раскажа праўду, і народ нарэшце паверыць. То бок вось выкарыстанне не столькі новых інфармацыйных тэхналогій, якія сёння мяняюць свет, а выкарыстанне старых доінтэрнетных практык, якія добра ведае сам Лукашэнка. І за межы свайго жыццёвага досведу ён усё ніяк не можа выйсці, як не стараецца, вось, як яму яго туды і штурхаюць. Ну, але вось усё ж такі ён лічыць, што старыя правераныя метады працуюць лепш.
Военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара.
Напад сбоку НАТО на территорию Беларуси, на якой находятся российские войски, будет означать прямое военное сутыкнение НАТО с Россией. Менавіта ад гэтага сутыкнення ўсе заходнія краіны, ўсё НАТО, усяляк імкнецца пазбегнуць, пачынаючы з пачатку вайны ва Ўкраіне і нават раней. Навошта краінам НАТО, краінам заходняга свету, якія жывуць ва ўмовах спажывецкага грамадства, якім добра, утульна, увогуле з кімсьці ваяваць? хочуць ваяваць краіны бедныя, якія ёсць некія праблемы, праблемы з узроўнем жыцця, з некімі ідэалагічныя комплексы, яшчэ якісьці, якія ёсць сёння ў Расіі. Другое, ваяваць з ядзернай краінай, з краінай, якая мае ядзерную зброю, ну, гэта элементарнае самазагубства. Ні адзін з кіраўнікоў западных заходніх краін не падобны на самагубцу. Таму і трэцяе, навошта ваяваць, калі ў краін захаду ёсць такая добрая зброя, як эканоміка, эканамічны ціск. Вось тое, што яны зараз робяць, яны проста адключаюць Расію ад глабальнай эканомікі, ад новых тэхналогій. Вось зараз, калі будуць ще вывезены жорсткія захады супраць таго, каб купляць расійскія нафту і газ, вось, то гэта створыць значна горшы эфект і значна большую шкоду прынесе Расіі, чым некія, так сказаць, вайна ці баявыя дзеянні.
Прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая.
По-перше, покуль никаких знаков, значных прикметов того, что российские войски собираются ожидать сухопутный наступ на Киев с территории Беларуси, покуль нема. Потому что для того, как тут формировать некую такую ударную групповку, треба и колькость войск больше, и военной техники. То, что было зимою, того теперь нема. Колькость российских войсковцев по версии белорусских официальных особо будет 10 или 9 тысяч. А украинская ветка каже, что в Оголе 1500 войск прибыли, и больше пока покуль нема. Што тычыцца тэхнікі, то тэхнікі прыходзіць не шмат. Наадварот, мы маем інфармацыю, што з Беларусі выводзяцца тэхніка і боепрыпасы. Таму прыкметаў таго, што адсюль будуць наступаць менавіта сухапутным шляхам, ну, практычна нема. Таму, сапраўды, яны выконваюць, хутчэй, тут дзве функцыі. Першую функцыю – гэта ствараць психологічную пагрозу украінцам, адцягваць частку украінскага войска сюды на поўнач, з Донбасу. Ну і, магчыма, яшчэ адна функція – гэта трэніроўкі, гэта некія вучэнні, бо гэта мабілізованыя, якія прыйшлі з грамадзянскага жыцця, з цывільнага жыцця, ім трэба некі час, каб падрыхтаваць, каб навучыць страляць, нагадаць, як там аўтамат гэты, гэтым карыстацца хаця б і іншай зброяй. Таму расійскіх мабілізованых прывозяць сюды, магчыма, пад кантролем з дапамогай і беларускіх інструктараў, беларускіх афіцэраў, і тут будуць на беларускіх палігонах, манежах нечаму вучыць, а потым зноў адправяць на Донбас. Таму я думаю, што вот хутчэй такую функцыю выконваюць тут расійскія войскі.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піранеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне – той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, принамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і, адпаведна, належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть берега, ають. З Криму едуть берега, ають. Побежи не карету, подъежа, ають.
З Криму едуть берега, под шинкарку под'їжджають. Значить, вернулися таки у Беларусь. Древка стягу уваткнутая у кримскую землю для городу Каффа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангухан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.